Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je Expandeco, jehož mezinárodní tým pomáhá e-shopům s lokálními adresami pro zpracování vratek, se zákaznickou podporou a s překlady. Více informací najdete na expandeco.com. Outsourcing je v podnikání poměrně kontroverzním tématem. Někdo říká, že je to skvělá příležitost a rád ho využívá. Další tvrdí, že to nemá smysl a přináší to spoustu nevýhod. Jak se na to dívá můj dnešní host, Juraj Harkabuzík, který buduje službu Customer Hero, na kterou firmy outsourcují zákaznickou podporu. Kdy to podle něj smysl dává a kdy je lepší si věci dělat in-house? To si povíme v tomto rozhovoru. Juraj, já tě vítám, ahoj.
Ahoj.
Tak setkáváš se ty jako člověk, který buduje službu, na kterou klienti něco outsourcují, právě s nějakými negativními reakcemi na outsourcing jako takovej, na jeho myšlenku?
Určitě se s tím stretáváme velmi často a velakrát jsou to však ale pocity těch lidí úplně nie podložené nějakými faktami. A našou úlohou je sa s tými lidmi o těch pocitoch bavit, skúšať, že či naozaj k tomu nemajú aj nejaké dáta, ktoré by im vlastne ten strach, tie obavy rozplývali a naozaj to dať do tej vecnej roviny.
A co im nejčastý vadí na tom outsourcingu ako takovým?
Najväčšie obavy bývajú z toho, že to nebude mať pod kontrolou, je to niekde mimo vzdialené. Tá najdôležitejšia vec, ktorú ja vnímam pri tom outsourcingu, je tá dôvera, ale tá v zásade je asi pri všetkom. Taký ten pocit podľa mňa toho, že to nemám pod kontrolou. To je asi to najprimárnejšie.
S tým sa setkávam i ja. Je to pravda? Je to dobrý argument?
Závisí. Samozrejme, každá tá služba, ktorá nesie vlastne ten outsourcing v sebe, má za sebou nejaké procesy, má za sebou nejaké týmy, môžu byť skúsené, môžu byť neskúsené. Takže takisto ako pri akýchkoľvek iných spoluprácach, ten outsourcing môže výjsť, ale aj nemusí.
Přijde ti, že je outsourcing jako takovej něco novýho, protože já v posledních letech mám takovej pocit, že těch služeb, které vznikají a na který se dá něco outsourcovat, přibývá stále víc. Tak zažíváme nějaký boom outsourcingu?
Já to vnímám podobně, že se to určitě někde posunulo. Outsourcing existoval určitě aj dávnějšie. Každý teraz vnímá, že veľa vecí sa posunulo hlavně pri tom zlome tomu covidovom, keď prišiel ten covid a naozaj nás z tej klasiky všetci sedíme spolu fyzicky v nejakom priestore a máme pocit, že vtedy tvoríme nejakú firemnú kultúru, nejakú firmu, tak sa to naraz všetko vlastne tak od seba odtiahlo. Veľa ľudí pracuje doma na home office, veľa tých obchodných stretnutí, ale aj akýchkoľvek iných stretnutí prebieha online a už nie je potreba sa fyzicky stretávať na jednom mieste.
Co všechno už se dneska dá outsourcovat a dává to podle tebe smysl?
Keby som sa zamyslel nad akoukoľvek firmou, z akých divízí alebo oddelení sa skladá, tak ja osobne si myslím, že skoro všetko. Naozaj skoro všetko. Pokiaľ naozaj fyzicky to nie je výroba, že sú tam nejaké stroje, že niečo sa musíme dotknúť, niečo musíme fakt fyzicky vyrobiť, tak skoro všetko. V zásade, ja si myslím, že keby sa niekto zamyslel aj nad tou výrobou, v zásade aj tá sa outsourcuje, že máme rôznych dodávateľov a podobne. Takže je to len podľa mňa závislé od toho, ako veľmi chcem mať tú vec outsourcovanú, lebo som typologický človek, ktorý budem radšej mať jednotkovo menšiu maržu z daného produktu, ale mať ju bezstarostne, ako ten druhý človek, ktorý to chce mať pod kontrolou, maximalizované tie zisky, chce sa tak akoby fyzicky nejako riadiť, vlastniť a stať nad tým, dotýkať sa toho. Myslím si, že to dosť hodne závisí od osobnosti človeka, ktorý tú danú vec rieši.
A lze z tvý skúsenosti nejak rozdeliť, co firmy outsourcují nejčastěji, co už je takový, řekněme, běžný outsourcovat, a co jsou například ty nové služby, u kterých taky lze využít outsourcing?
Já vnímám, že nejčastější se outsourcují věci, kde ten strach alebo ten dopad tej nekvality nie je až taký veľký na tú danú firmu. Hej, čiže môžete outsourcovať právne služby, dajú sa veľmi jednoducho aj zmerať. Hej. Dám si vytvoriť nejakú zmluvu, dám si upgradenúť nejaké obchodné podmienky alebo niečo podobné a vidím, že je to za nejakú jednotku času a podobne. Takže takéto veci, účtovníctvo a také tie klasické divízie, klasické oddelenia sa outsourcovali už aj dávnejšie. V dnešnej dobe už sa viacej zachádza aj do tých procesov. Hodne rozšírené sú už teraz aj napríklad sklady fulfillment, ktoré ešte pár rokov naspäť bolo nemysliteľné, aby som niekde outsourcoval sklad a celý ten proces okolo toho zaslania tovaru, reklamácií a všetko. A v zásade my teraz sa snažíme ukázať, že aj ten zákaznícky servis, ktorý je jeden, vlastne jedna z tých hlavných tepien toho, dajme tomu e-shopu, takže aj táto služba sa dá outsourcovať.
A to je práve to zajímavé, proč o tom povídáme i my dva, že outsourcing zákaznícký podpory mi připadá ako jedna z tých nejmladších služeb. Když sa podívam na tú nabídku tých služeb, na ktorých sa dá něco outsourcovať, tak zákaznická podpora to rozhodně není něco, co by dneska už firmy využívaly běžně. To je relativně nová věc. Jaký to je přinášet něco takového nového na trh?
Jsme v štádiu, kdy se musíme veľa o tom rozprávať. Naozaj je tam veľa tých strachov, tých obav. My musíme na jednej strane dokázať už z našich skúseností, že tie strachy vieme rozbiť, že sú neopodstatnené. A na druhej strane musíme naozaj tým ľuďom vysvetľovať, aká je skutočnosť, aké sú fakty, fakty. Ja stále hovorím, treba vždy pracovať s tými dátami, o ne sa opierať a veľakrát tá ich obava je naozaj len pocit, ktorý vôbec, keď ideme do hĺbky, nie je podložený žiadnymi číslami. Hmm.
Zmíneš to po druhý, že sú tam ty emoce, že sú tam ty pocity. Čím to je, když ta zkušenost s tím outsourcingem jako takovým je poměrně dlouhá, protože zmiňoval si třeba to účetnictví, to je třeba něco, co spousta podnikatelů, živnostníků, malých firm už dávno outsourcuje. Zmínil si právníky a tak dále. Opět další služby, které se poměrně často outsourcují, zejména v nějaké velikosti nemáš, nejspíš vlastní právní oddělení a tak dále. Pomáhá to tomu nějak, nebo opravdu musíte vysvětlovat úplně od začátku, co to outsourcing je a tak dále?
Ja si myslím, že ten rozdiel v tom je hlavne v tom, že právne služby a účtovníctvo outsourcujeme kvôli tomu, lebo sami to neovládame. Hej, takisto, keď by som sa šiel dať operovať, tak to radšej nechám spraviť doktora, ako by som si tam zarezal do toho brucha sám. Kdežto pri tom zákazníckom servise, alebo pri možno tých skladoch, ktoré boli outsourcované až prednedávno vo väčšej miere, tak tam mám ten pocit, že by som si to vedel spraviť aj nejako svojpomocne. Viem zdvihnúť telefón, viem komunikovať s klientom, v zásade skoro každý majiteľ e-shopu, keď rozbieha ten e-shop na začiatku, tak v rámci optimalizovania tých nákladov si zdvíha ten telefón sám, chce byť v kontakte s tými klientami, chce možno zistiť, čo sa tam vlastne deje. Takže to aj sám reálne obsluhuje. Hej. Ale tie právne záležitosti od toho počiatku úplne počiatku, alebo tie účtovné veci, ak ja robiť neviem, tak to v zásade nemám ako skúšať robiť svojpomocne. Takže tam už možno hneď na začiatku hľadám tú pomoc formou toho outsourcingu a pri tom zákazníckom servise, pri tých procesných veciach, pri tých skladoch si to najprv skúšam sám a potom, už keď je tá firma rozbehnutá v nejakom štádiu, tak je asi náročnejšie a tie procesy nejako možno dať dokopy, spísať, skúšať ich dávať niekde von. Keď už vidím, že to narástlo, tak mám možno väčší strach z toho to dať niekde von, aby sa to celé nerozpadlo. Hmm.
Ja to skúsim prirovnať ešte k inému oboru, a to je marketing. Další obor, ktorý je veľmi poznamenaný outsourcingem. Ať už celý marketing nebo nějakou jeho část, typicky nemám interního PPCčkaře, tak to outsourcuju ven a podobně. To vám nějakým způsobem pomáhá, protože to je vlastně taky svým způsobem trochu podobný tomu, co vy děláte. Tak je to práce se zákazníkem, je to každodenní práce, je to o datech, je to o nějaké strategii a podobně.
A mně to zase paradoxně více inklinuje možnost k tomu účtovníctvu a k tým právnickým veciam. Okay. Tu je ešte možno v tom marketingu jednoduchšie to, že keby som sa naozaj na to zameral, tak možno sa viem v rámci nejakých školení k tomu viacej edukovať a mm-hmm. možno by som si to dokázal robiť aj sám. A zároveň, keby som si na to aj našiel niekoho, nejakého PPCčkara a podobne, sú to relatívne možno aj menšie objemy v nákladoch. Vidím tam tú jednotkovú cenu, reportuje mi, koľko nad tým strávil času, vidím, čo mi to možno prináša. Keby to aj nedopadlo, tak to nemusí mať úplne veľký vplyv na nejaké promo tej značky, tej firmy, nejaký veľký akýby dopad celkovo na chod tej firmy, ako keď outsourcujem naozaj tie črevá, hej? Ten sklad, ten zákaznícky servis. To je niečo, čo tečie každou minútou, každou hodinou a nie v malých množstvách. Tam, keď sa spraví chyba a keď naozaj tá kvalita na tej druhej strane nebude dostatočná, tak to bude mať veľký dopad. A preto je tam ten strach väčší a tá opatrnosť toho dať to niekomu neznámemu na začiatku je o mnoho väčšia. Mm.
Je outsourcing budúcnosť?
Ja si myslím, že určite. Ja už v zásade a stále budem rabiť, že ten zlom nastal niekde tým covidom a celé sa to akože urýchlilo. Ja vnímam, že aj samotná práca. Za starých čias sme mávali, ako som spomínal, všetkých zamestnancov v práci. Mali sme pocit, že keď okolo nich prejdeme, tak na nich nejako vplývame už len našou prítomnosťou, že budú mať väčší výkon a podobne. My aj z našej skúsenosti v dnešnej dobe máme 90-95% agentov pracujúcich z domu. V zásade vôbec my ako tým, že sme si tie procesy upravili, nevnímame zníženie tej kvality. Hej? A tiež je to určitá forma, nevravím, že úplne outsourcingu, ale je takého toho, že je to niečo vzdialené. Ako toho človeka budem sledovať? Ako budem vedieť, že naozaj ide na, ja neviem, 80-100%, že má tú kvalitu, ale aj tú kvantitu, aj tú efektivitu. A v zásade boli sme len nútení upraviť možno tie procesy tak, aby sme to vedeli sledovať a dokonca to možno vieme sledovať ešte kvalitnejšie, ako keď sme toho človeka mali in-house. To isté pri outsourcingu. Stáva sa v zásade to, že tým, že to máme vonka, tak tá služba, keď ju niekto ponúka, tak zároveň k nej musí ponúkať nejaký kontrolný mechanizmus, na základe ktorého ja si sledujem jednak tú kvalitu, jednak to, za čo platím a podobne. Takže veľakrát paradoxne to, že to dám von, mi prinesie väčšiu kontrolu nad tým, ako to, keby som to mal vo vnútri, vo svojej firme.
Hmm, poďme sa ale povídať o tých, řekneme, slabých místech outsourcingu. Ty si tady zmínil napríklad logistiku, sám vytváří službu na zákaznický servis, zákaznickou podporu. To sú dve oblasti, ktoré spousta lidí, môžu zmínit napríklad Eduarda Míku, ktorý spolu vybudoval MOL, a i další firmy, tak to jsou dvě oblasti, které takovýto lidé zmiňují jako ty klíčové, který by si podnikatel, pokud například buduje e-shop, nějakou e-commerce firmu, měl držet ve své kompetenci. A ty tady zmiňuješ služby a sám buduješ službu, na kterou se to dá outsourcovat. Jak se na to díváš ty z hlediska toho, co si ten podnikatel skutečně má držet in-house a je to důležitý zdroj, důležitá věc, do budoucna pro jeho firmu a kde je vhodný to možná outsourcovat?
Ja osobne, a zase vravím, každý je iný človek, typologicky osobnostne iný manažer. Ja určite, čo by som si, alebo čo má pre mňa hodnotu v tej firme, sú kvalitní ľudia na určitých pozíciách. A ja som typologický človek, ktorý by som vedel v zásade všetko outsourcovať von, keď to bude funkčné, samozrejme, keď to bude za rozumnú cenu a tým pádom ja nepotrebujem vlastniť veľa tých manažerov a podobne, potrebujem mať nejaké headcounty pod sebou a napočítava si, koľko ľudí akože interne ovláda, ale v zásade, ak sa dostaneme do tej pragmatickej roviny, že pre mňa je dôležité, že to funguje a funguje to za rozumné náklady alebo za také, ako očakávam, tak ja osobne nemám vyšpecifikované nič, čo by som musel držať vo svojej firme a nemohol by som to outsourcovať von.
Hmm. Je tohle i o nejaké ambici, respektíve hraje v tom ambice, jak veľkou firmu chce vybudovať nejakou roli?
Môže byť. Ak, ako som spomínal, ak sa hrá niekto na to, že sme firma o toľkých a toľkých zamestnancoch, máme takú a takú veľkosť, ak toto niekto potrebuje mať, že naozaj chce mať aj nejakú budovu, kde tí ľudia sedia, chce sa tým prezentovať, môže byť. Na druhej strane bolo x úspešných podnikateľov, ľudí, ktorí dokázali v zásade z obývačky vytvoriť ešte niečo väčšie. Hej. Takže sú to proste extrémy, medzi ktorými sa môžeme pohybovať a vravím, je to v zásade iba od povahy toho človeka, čo je pre neho dôležité.
Takže když mám třeba ambici vybudovat opravdu velkou firmu, půl miliardovou, miliardovou, prostě mám ambicí třeba i do zahraničí, expandovat do zahraničí a tak dál, tak je outsourcing pro mě, je to něco, co mám využívat?
Já si myslím, že ano. Já vnímám, že ten hlavní benefit toho outsourcingu je, že ty jednotlivé úkony, které potřebujeme, aby v té firme fungovaly, potřebujeme nájsť na nich kvalitných ľudí, špecialistov doslova. V dnešnej dobe vieme, že naozaj na každú tú pozíciu je veľmi náročné nájsť kvalitného človeka a není podľa mňa nič lepšie, ako zapojiť do toho procesu nejakú firmu, ktorá ponúka tú službu formou outsourcingu a ona sa na ňu špecializuje. Či už je to sklad, alebo je to zákaznícky servis, alebo sú to právnici. Keď budem toto riešiť interne, tak budem musieť nájsť špecialistov v týchto oboroch a ešte stále nemusia byť taký efektívny, ako keď to dám priamo na firmu, ktorá sa priamo na to špecializuje. Tým pádom inovuje veci, posúva ich ďalej, vylepšuje procesy a vravím, ku všetkému sú tie kontrolné mechanizmy, tie reporty, ktorými to viem kontrolovať. Takže čo sa týka škálovateľnosti, ak chcem rásť, či už interne, a hlavne v zahraničí, tak ja si myslím, že všetky tie veci, alebo veľa z tých vecí by malo ísť práve vonka.
Spousta podnikateľov kolem mne pripomína i to, že sa bojí, že stratej, ty si to nazval tou kontrolou, ja bych možná řekl, schopnosť odlišiť sa od konkurence, nabídnout tomu zákazníkovi nieco exkluzivního, customizovať tú svoju službu, například v rámci té logistiky, například v rámci té zákaznické podpory a podobně. Je tohleto reálný problém? Pokud se chci odlišit, je outsourcing pro mě?
Já to tak nevnímám, protože aj pri našej službe, keď sa bavíme s naším klientom, tak ta služba je individuálna. Nie je to žiadna šablona, do ktorej sa tí klienti musia napasovať. Takže ak by si oni vymysleli nejaký proces, kampaň, alebo niečo, čím by sa chceli odlišiť od tej konkurencie, tak si to vedia v rámci nás, ale verím, že aj v rámci iných outsourcingových služieb proste s tým klientom dohodnúť a vytvoriť to.
Sú tam ešte nejaké nevýhody, nebo je nejaká situácia, kde by si řekl, hele, pro vás outsourcing není?
Ja môžem skôr hovoriť o tých strachoch, ktoré oni ako vnímajú, že sú nevýhody, ale v skutočnosti nevravím, že všetky, ale väčšinu z nich vieme tomu klientovi rozplynúť alebo vyhovoriť. Verím, že vnímajú jeden z tých strachov je cena. Veľakrát ale zistia, že vlastne nevedia, koľko ich stojí tá jednotková práca, keď ho majú doma, lebo nemajú spočítané, koľko ten jeden človek v zásade za ten deň, za ten mesiac vyrobí. Takže jeden z tých potenciálnych strachov alebo nevýhod môže byť cena, že si myslia, že vonka je to drahšie. A ďalšia z tých vecí je, že to nemám možno vo vnútri, že to netvorí nejakú firemnú kultúru, že mám presne tých ľudí menej a tu keby sme boli, tak máme lepšiu komunitu, viac nám na tej značke záleží a podobne. Ja mám zase opačnú skúsenosť, čím menej ľudí na pracovisku, tým menej konfliktov a podobne. A v zásade ja si myslím, že to celé stojí a padá na tej dôvere. Ako náhle by sme získali na tej druhej strane človeka, ktorému dôverujeme, s ktorým máme dobrú skúsenosť, že naozaj nám tá spolupráca funguje a vidím, že to není nejaké strojové, ale že na druhej strane je človek, s ktorým takisto, ako keby sedel tu u mňa v kancelárii, môžem posúvať tú firmu ďalej, tak vtedy sa rozpadne strašne veľa obáv z toho outsourcingu, a tá spolupráca sa práve vie krásne rozvíjať, vie sa krásne škálovať, pretože na tej druhej strane sa sústreďujú práve na ten typ, na ten obor a vedia podľa potreby, podľa sezonnosti narastať alebo uberať ten svoj výkon.
Když mluvíš o té důvěře, jak tedy vybírat dodavatele na nějakou službu, kterou chci outsourcovat?
Moje jedno z pravidel je, keď nevyskúšaš, nezistíš. Zároveň treba vždy myslieť na to, že keď idem niečo skúšať, tak to neznamená, že to tam musím napáliť na 100% a celé to dať von. Keby som to povedal so zákazníckým servisom, ja si kľudne môžem s nejakým zákazníckým servisom skúsiť buď vysnúť jedno FTIčko z mojich štyroch, alebo môžem vyskúšať s nimi úplne nejakú jednorázovú kampaň, pozrieť si na ten štýl komunikácie, na tie procesy, ako medzi nami fungujú, na to, kto je na druhej strane, či sme si sadli osobnostne s tým tímom, s tými ľuďmi, ktorí na druhej strane pracujú. A takto si otestujem tú spoluprácu. Môžem si ju kľudne porovnať s tým, ako mi to funguje interne. A keď mi to bude fungovať, môžem kľudne pokračovať 50% outsourcing, 50% in-house. Hej, mám to diverzifikované, keď mi proste sa zníži kapacita interná, môžem využiť tú externú a naopak. A takto môžem fungovať na ktorejkoľvek divízii, na ktoromkoľvek oddelení v rámci toho outsourcingu alebo toho in-house riešenia.
Takže postupné krúčky, kdyby to nefungovalo, tak ať ten problém není veľký.
Jedna vec je postupné krôčky a druhá vec je vždy myslieť na to, mať otvorené tie vrátka naspäť. Takže keby prišiel veľký problém, tak mať pripravený ten plán, ako to viem rýchlo vrátiť do toho pôvodného stavu.
Což ale u řady těch služeb nejde, protože když tam třeba outsourcuješ sklad a ten sklad už vlastní, potom mít nebudeš. Myslím si, že i u té vaší služby, u zákaznické podpory to může být podobný, že už prostě ty lidi na to nemáš, tak jde to vždycky tohle?
Keď by som povedal za to, čo sa vyznám v tom zákazníckom servise, systémovo a procesne sa to vrátiť dá, určite do 24 hodín naspäť. Ako ty si spomínal, keď tam tí ľudia nie sú stále v tom extréme, dá sa pripraviť ten proces, ten business continuity plan, že tam sa zadefinujú tí ľudia, ktorí keby sa to stalo, tak to prevezmú. Hej. Aj v dnešnej dobe vidíme, že veľa tých zamestnancov pracuje na tom zákazníckom servise popri svojej práci. Čiže nejaký skladník, možno zdvíha telefóny, pani účtovnička vybavuje proste nejaký typ tých interakcií a podobne. Takže takisto, ako to bolo predtým, ak som to mal rozhodené proste na nejakých ľudí, tak keď sa to bude vracať späť, tak si viem povedať, dobre, keby to celé klaklo, vraciam to naspäť, mesiac, dva mesiace ideme v tomto móde a budeme zase pripravovať a vytvárať tým toho zákazníckého servisu. Takže dajú sa určite, vieme sa pripraviť určite na takéto situácie.
OK. Ešte mě zajímá, na čem to padá. Co je nejčastěji, nebo jaké sú nejčastější příčiny, proč to nefunguje, ten outsourcing?
Že tá služba je nekvalitná. Ja napríklad aj v dnešnej dobe vnímam, že veľa tých ľudí sa rozhoduje outsourcovať danú vec niekedy hlavne na základe ceny. A my už aj teraz vieme určiť pri niektorých cenových ponukách, že tá cena je v zásade nereálna. A potom vlastne ten klient môže zistiť, že tá služba buď nie je kvalitná, pretože tá cena im na to nestačí, aby to vedeli robiť kvalitne, alebo že potom vlastne tá cena tých služieb bola nejako polovičná, zamlčaná a prichádzajú tam dodatočné náklady, s ktorými som im nepočítal. A tým pádom nie je to také, akoby, je to také nefér jednanie. Ale väčšinou sa to akoby celé točí buď okolo tej ceny, okolo tých nákladov, alebo okolo tej kvality.
Dokážeme říct nejaké obecné otázky, ktoré tomu dodavateli na začátku spolupráce položiť, na co sa zeptat, než na ní začnú nieco outsourcovať?
Určite by som si overil nejaké referencie. To je podľa mňa veľmi hodnotná vec. Takže keď sa pozriem na referencie, na to portfólio tých klientov, tak už z toho viem vydedukovať, že či ten potenciálny partner je relevantný práve pre mňa. Možno si popýtať aj nejaké kontakty na tie referencie a skúsiť ich kontaktovať a doslova sa spýtať na tú spoluprácu, ako to funguje, a na čo si možno dať pozor. Oni, ak je to funkčné, tak vlastne vedia prerozprávať celý ten príbeh od toho onboardingu, keď sa na to pripravovali, až po ten súčasný stav. Takže možno dokážem z tej referencie získať ešte viacej informácií ako od toho potenciálneho dodávateľa. Takže ja keby som outsourcoval takéto väčšie veci, nie že by som hľadal právnika a podobne, ale niečo väčšie ala sklady, ala zákaznícky servis a podobne, tak by som sa práve doptával na tie referencie, ale nie len na logo na webe, ale doslova by som si pýtal možno nejaké telefónne číslo, nejaký e-mail, aby som sa vedel s fyzickou a živou osobou o tom porozprávať.
Juraj, ďakujem ti za rozhovor, ať sa vám v Customer Hero daří, mi sa hezky, ahoj.
Ďakujem pekne, pekný deň ti prajem, ahoj.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti z podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.